Ni am droi at yr adran yna yn Jeremia, y proffwyd Jeremia, a phenod 18. Oedd yna ofed benod. Di Jeremia ddim yn broffwyd sydd yn dod drosodd fel un positif iawn yn aml iawn. Ac eto dwi eisiau bod yn positif heno ac eto yn realistig. Ac yn y nawfed adnod, mae'n dweud, ar unrhyw funud, Dyw sy'n siarad ar unrhyw funud, gallaf benderfynu adeiladu a phlannu cenedl neu deyrnas. Weithiau yn y tŷ ni, mae yna lythyr yn cyrraedd, a heb feddwl dwi'n agor y llythyr cyn gweld i bwy mae'r llythyr wedi cael i gyfeirio at bwy mae'r llythyr wedi gyfeirio. A fwy yn y genwaith wedi agor llythyr a nid fy llythyr i ydio. Oedd pethau arfer bod yn fwy dryslyd byth achos fydden y llythyr weithiau'n dod i G. Job a doedden ni'n siŵr i gwawr oedd yn dod neu i gwenan oedd y llythyr yn dod. Ond wedyn, weithiau mae'n llythyr yn dod i mi a dwi'n cael ei agor. A pan mae'n llythyr yn dod i mi, dwi yn cymryd mwy o sylw, yn amlwg, yn dydw. Mae rai llythyrau'n ddigon cyffredinol. Rhyw vouchers i Domino's neu i Subway neu rhywbeth felly. Neu yn triynghal i brynu rhyw, i gymryd allan rhyw gerdyn credit ac yn y blaen. Ond mae rhai yn bersonol iawn. Mae llythyrau i mi, a maen nhw'n bwysig. Achos yn enw fi sydd ar y blaen, a mae'r gair wedi cael ei gyfeirio ata i ac at fy sefyllfa i. Mae gair personol bob amser werth sylwi arno. Cwestiwn sydd gen i heno ydy, a os gan Dduw air personol i Gymru? Dyna ni wedi bod yn meddwl bore yma am ddydd Gwyl Dewi. A fel mae'r efengyl y newyddion da am Iesu Grist sydd wedi gosod Cymru ar y map mewn cymaint o ffyrdd mewn gwirionedd. Ond os gan Dduw air ar gyfer yn hoes ni, ar gyfer yn adeg ni yn hanes yn cenedl, mae'n gwestiwn pwysig a mae'n gwestiwn perthnasol. Mae yna air cyffredinol i'r byd yn y Beibl, oes. Mae yna alwad i'r byd i gyd i droi at yr arglwydd Iesu Grist a chredu efengyl yn arglwydd Iesu Grist. A wedyn mae yna rai darnau sydd yn troi allan i fod yn berthnasol i bobl ar adegau arbennig. Mae yna rai rhannau o'r Beibl sydd wedi sgrifennu at bobl sydd yn cael eu herlyd. Ac yn y byd ni heddiw, mae yna Gristnogion sydd yn cael eu herlyd. Mae'n rhannu o China, mae'n gwledydd Muslemaidd yng Ngogledd Corea. Mae Cristnogion yn cael eu herlyd a mae'n siŵr bod y gair yna yn air perthnasol iawn iddyn nhw y dyddiau yma. Mae yna rai rhannu o'r Beibl wedyn yn siarad am pan mae pobl yr arglwydd yn llwyddo'n rhyfeddol. Mae yna air ar gyfer pobl pan ma nhw'n profi daioni Duw mewn ffyrdd mwyaf rhyfeddol. A dyn ni'n gwybod bod yna rannu o'r eglwys sydd ar hyn o bryd yn y byd yn profi llwyddiant. Yn Cambodia ar hyn o bryd, mae yna eglwys newydd yn cael ei hagor bron bob dydd yn Cambodia. Mae Duw ar waith yna. Mae'n rhannu o Dde America. Mae Duw ar waith mewn ffordd rhyfeddol. Mae'n rhannu o China. Er bod yna erlyd eto, mae'r eglwys yn cynyddu. A mae'r eglwys dan fendith. A dyn ni'n gallu meddwl, wel, mae'r gair i bobl dan fendith yn fan yna. Ond, be am y gair sy'n mynd i fod yn berthnasol i Gymru? Wrth gwrs, mae'r Beibl i gyd yn berthnasol ar un olwg. Am yna rhai darnau fydd yn berthnasol i unigolion fan yma, mewn ffordd fyddan nhw ddim i rei eraill. Ond, be am air i Gymru? Beth sy'n gan Dduw i ddweud wrtho ni fel cenedl, fel Cymru, fel rhan o'r Deyrnas Unedig, neu fel gwlad yng Ngorllewin Ewrop yn yr 1fed ganrif ar 20? And then mae'r peth cyntaf ddylen ni'n neud ydy holi, wel, be di cyflwr yn gwlad ni? Sut mae chi ar yn gwlad ni ar hyn o bryd? Dwi'n gwybod bod modd bod yn hynod o Gymreig a negyddol fan yma. Ac wrth gwrs, byddwn ni ddim am foment yn dymuno lleihau'r llu o fendithion dyn ni'n ei profi nhw ar y funud. A Dyw yn dda efo ni mewn cymaint o ffyrdd. Mae yna bob math o bethau gallwn ni ddiolch i Dduw amdanyn nhw. Ond dwi yn credu byddwn ni deg yn dweud yn bod ni'n byw mewn dyddiau cymysglyd a thryslyd yn dydyn ni. Yn wleidyddol. A dwi ddim yn sôn am unrhyw blaid rwan yn fwy na phlaid arall. Dyn ni'n byw mewn dyddiau o ansicrwydd mawr. A pawb yn cydnabod fod y dyfodol yn ansicr. Does neb efo llawer o syniad pa ffordd i fynd na beth i'n wneud. Mae trafodaethau Brexit yn bwrw i gysgod dros bob dim. Da ni'n sylweddoli falle pa mor anodd ydy mewn rhai o wledydd eraill yn wir yng Ngorllewin Ewrop. Mae sawl un o wledydd Ewrop yn wynebu rhyw ansefydlogrwydd gwleidyddol mawr iawn. Ond yn sicr yng wledydd Prydain, does am neb yn gallu deud beth sy'n mynd i ddigwydd yn ystod y misoedd, y blynyddoedd nesaf mewn gwirionedd. Beth sy'n mynd i ddigwydd i Swyddi? Beth am yr economi? Beth am ran hynny o'r wlad sydd wedi bod yn pwyso'n drwm ar y cymorthdaliadau o'r gymuned Ewropeaidd? Beth sy'n mynd i ddigwydd? Ac o ganlyniad i'r ansicrwydd, mae yna bolareiddio mawr wedi digwydd yn does. Mae yna raniadau mawr. Pobl yn gweld pethau un ffordd ac yn gwrthod gweld sut mae pobl eraill yn eu gweld nhw. A dim ond eisiau chi edrych ar beth sy'n cael ei roi fyny ar Twitter a Facebook i weld mor flin. Mae pobl yn teimlo ynglyn ar holl sefyllfa. Ac wedyn wrth gwrs, di o ddim jyst y sefyllfa wleidyddol yn gymdeithasol. Mae yna broblemau dwys. Mae nifer y digartref yn cynnyddu. Mae pobl sydd yn dibynnol ar fanciau bwyd i fwydio eu teuluoedd yn cynnyddu. Mae'n carchardau ni yn orlawn. A maen nhw'n deud fod mwy yn cael eu carcharu yn llysoedd Cymru nag yng ngweddill Prydain. A problemau oedden ni arfer i cysylltu efo'r dinasoedd mawr yn dod yn agosach a agosach. Do mi gafodd na hogan i stabion Llundain ddoe a chael ei lladd. Ond os dwytha, dyma rhywun yn borth yn ymwneud Aberystwyth yn cael ei stabio. A da ni'n gwybod bod problemau cyffuriau, problemau anghenion meddyliol iselder ar rhai yn mynd a teimlo mor anobeithiol am fywyd fel mae'r unig ateb maen nhw'n deud ydy yn gallu meddwl amdano fod i cymryd i bywyd i hynny'n. Dwi'n gwybod bod ni'n swnio fel proffwyd gofidio fan yma. Ond o wynebu reality, beth bynnag di'r bendithion a dyn ni fan yma, dwi'n credu dyn ni gyd fan yma yn byw bywyd braf mewn sawl ffordd. Eto mae yna broblemau dwys. A be am yr eglwys? Mae'r enwadau traddodiadol yn ei chael'n fwy a mwy anodd i ddod o hyd i weinidogion. Mae'r arweiniad moesol mae'r eglwys yn ei roi allan yn gwbl ddryslyd. A tydi'r eglwys i ddim yn siarad efo llais clir. Mae'r rhitgor yn seinio'n aneglur. Mae sôn bydd yr enwadau anghydffurfiol yn chael'n anodd iawn. Sôn am un o'r enwadau Cymreig anghydffurfiol yn mynd i fod yn bankrupt o fewn cwpl o flynyddoedd. Eglwysi yn aml hen bobl. A da ni'n mynd i brisio hen bobl, ond dim yn llwyddo i ddenu rhai newydd i mewn. Ac wrth gwrs mae yna ambell i eithriad, ond mynd yn fwy a mwy gwan mae'r eglwysi a maen nhw'n cael un ar ôl y llall a hyd yn oed lle mae mesur o lwyddiant. Crafu'r wyneb ydyn ni. Sa'n ni'n cyfri pawb sy'n mynd i gapel neu eglwys y Mangor heddiw. Sy'n llai na 5% o'r boblogaeth yn byswn ni. 95 allan o bob cant ddim yn ceisio'r arglwydd. A faint o'r einu sy'n addoli'n Gymraeg? Faint o'r einu sy'n efengylaidd? Fodd heddiw yn ddwrnod i ni, falle gwahodd pobl o'r tu allan i ddod mewn. A da ni'n di llwyddo'n dda iawn yn aden. Ydyn ni wedi methu a bod yn halen y ddear, a wedi methu bod yn oleini'r byd mewn rhyw ystyr. Dyna reality, a dwi'n gwybod gallen ni drafod hyn ynglyn â reality'r sefyllfa. Ond dyna reality dwi'n credu. Be fedrwn ni wneud o hyn i gyd? Sut fedrwn ni ddeall hyn? Mae'r Beibl yn annog ni i ddehongli'r amser dyn ni'n byw ynddo fo'n dydy. Oedd yr arglwydd Iesu yn cyrryddu'r Phariseaid a'r Saduceaid. Gwyddoch sut i ddehongli golwg y ffurfafen, dach chi'n gallu deud be mae'r tywydd yn mynd i fod, ond ni allwch ddehongli arwyddion yr amserau. Mae'n y sôn yn cynta cronicl am feibion isychar. Y rhai oedd yn deall arwyddion yr amseroedd i wybod beth ddylai Israel ei wneud. Be mae'r sefyllfa bresennol yn ei ddeud wrtho ni? Wel, yn y Beibl, pan mae'r bobl yn mynd trwy amser anodd, pobl yr argydd yn mynd trwy amser anodd, neu pan mae'r genedl yn mynd trwy amser anodd, y reit aml, mae'n arwydd fod y bobl wedi cefnu ar Dduw mewn rhyw ffordd. Dyna yr... dyna'n gyffredinol be ydych chi'n weld yn y Beibl. Ni pan oedd y genedl yn mynd troi o ddiwrth y Dduw a troi at ei lunod. Ac ochr yn ochr troi at ei lunod, oedd yna bob math o anghyfiawnder cymdeithasol yn y gymdeithas. A mae Dduw yn siarad efo Jeremia. A mae'n mynd mor bell a dweud, pai tithau a gweddio dros y bobl hyn? Na chodi llais na gweddi dros ti, a ffaid a geiriol arnaf, oherwydd niw'r andawaf arnat. Ond i weli'r hynna wnaant yn unasoedd Juda ac yn heoledd Jerusalem, mae'r plant yn casglu cynnyd y tadau'n cynnau tân a'r gwragedd yn tylun o toes i wneud tesennau i frenhines y nef. Hynny di oedden nhw'n aberthu i frenhines yn efun o ddiwiau bal, felly. A mae'n ti'n tywall diod offrwm i ddiwiau eraill, er mwyn fynigio i. A mae Dduw yn dweud, paid ag weddio, os dwi'n mynd i roi llwyddiant, dwi'n mynd i roi bendith iddyn nhw tra ma nhw wrth i yn addoli brenhines yn ef. Neu drwy arall, chi'n meddwl am y proffwyd Hagai. Ac oedd y bobl y pryd hyn, oedd i flynyddoedd yn ddiweddarach, oedd nhw wedi bod yn gaethweision yn Mabilon, a roedd rhai ohonyn wedi cael dod nôl i Jerusalem. Ond ar ôl dod nôl i Jerusalem, oedd nhw jyst tri yn neud lle cyfforddus iddyn nhw eu hunan. Ac oedd nhw wedi anghofio am Dduw. A mae Dduw'n siarad efo nhw. Yn nawr fel hyn y dywedd arglwydd y llydd, ystyriwch eich cyflwr, heiasoch lawer, ond medu ychydig. Rydych yn bwyta, ond heb gael digon. Rydych yn yfed, ond heb eich llenwi beth, rydych yn ymwisgo, ond heb bod yn gynnes beth, mae'r sawl sy'n ennill cyflog yn ei gadw mewn gwod dyllog. Dych chi fel sy'ch chi'n rhoi arian yn eich pochedu, ond mae twll yn eich poced a mae'n rhedeg allan. Dych chi'n trio'n galed, ond rhyw sut i pethau ddim yn gweithio allan yn iawn. Ac oedd Dduw yn galw pobl trwy'r anawsterau yma i ddweud, dowch, rhowch fi yng nghanol eich bywyd am funud i sortio pethau allan. Iddyn nhw fod fel dylen nhw fod. A wedyn ydych chi'n mynd i lyfr datguddiad. Ac yn llyfr datguddiad, mae yna weiau yn cael eu gollwng ar y ddaear. Gwahanol fathau o weiau. Un ydy rhyw anghydfod sifil, rhyw anrhefn sifil. Peth arall ydy anawsterau economaidd. Peth arall ydy rhyfel. Peth arall ydy problemau iechyd yn cynyddu. A mae pob un o'r pethau yma fel sy'n nhw'n arwyddion o farn Dyw, ond ar ôl pob un o'r gweuau yma i ddod, mae Dyw yn dweud, er mod i wedi danfon y pethau yma, di'r bobl ddim wedi troi. Dyn nhw'n wedi troi nôl atai. Chi'n gweld, sy'n pobl yn sylweddoli y bendithion sy'n wedi dod yn ei trwy ddylanwadau'r efengil. Yna, dwi'n credu byddan nhw'n dymuno troi nôl at yr efengil, ond ma nhw fel sy'n nhw wedi anghofio. A broblem ydy, pan dych chi yn cymryd blodyn a torri'r blodyn o'i wraidd, neu cymryd planhigyn a torri'r planhigyn o'i wraidd, mae'r planhigyn yn gallu byw am ychydig, ond ia ddim yn mynd i bara. A mae yna fendithion sydd wedi dod trwy'r efengil, ond mae pobl sy'n wedi torri'r gwraidd i ffwrdd, a mae'r bendithion yna yn dechrau diflannu. A mae yna ddeddfau'n cael eu pasio sydd yn ddeddfau anghyfiawn. Mae anghyfiawnder yn cynnyddu yn y gymdeithas. A mae yna broblemau yn dod. Felly, be allwn ni wneud? Be sydd yna i wneud? Jeremia, 18. Be ddododd Dyw trwy Jeremia? Jeremia wedi cael ei alw i fynd i dir crochenydd ac addo lawr, ac oedd y crochenydd wrth ei waith. Oedd gennaf o olwyn yn troi rownd ac oedd wrth ei'n tylino y clai a hwnnw'n cael ei wneud yn rhyw lestr. Ac yn sydyn dan i ddwylo, oedd yna rhywbeth o'i le. Falle bod yna rhyw gareg yn y clai ac yn y blaen, a fel bod o'n cael ei sbwylio. A mae'n gorfod i roi yn ôl yn un lwmpin yn y canol ac ail ddechrau a gwneud rhywbeth arall allan o'r clai. Fel clai yn llawr cochenydd, felly rydych chi yn fy llaw i tu Israel. Ar unrhyw funud, gallaf benderfynu diwreiddio a thynnu i lawr a difetha cenedl neu deyrnas. Ond, os bydd y genedl honno lleferais ni herbyn yn troi oddi wrth ei drygioni, gallaf ailfeddwl am y drwg a fwriadau sydd hi. Ar unrhyw funud gallaf benderfynu adeiladu a phlannu cenedl neu deyrnas. Ond, os gwna'r genedl honno ddrygioni'n fy ngolwg a gwrthod gwrando arnaf, gallaf ailfeddwl am y da a addewais iddi. Be mae Dyw'n dweud? Os yw pethau mynd lawr, ceisiwch yr arglwydd. Ceisiwch Dduw. Rhoedd ar un adeg yn y wlad yma, mi oedd hi yn beth digon resymol i'r Llywodraeth yn Llundain alw'r bobl i gyd i ddwrnod o edifeirwch cenedlaethol a cheisio'r arglwydd. Fe ddigwyddodd adeg y Rhyfel Byd Cynta, lle oedd na alw, oedd na alwad wedi mynd allan trwy'r papurau newydd i gyd yn galw'r genedl i gyd, Prydain i gyd, i geisio Dyw mewn edifeirwch a cheisio trigaredd Dyw er mwyn atal y rhyfel. Efallai, heddiw, bys y galwad o'r fath, bys y pobl yn chwerthin ar ei benno. Ond be amdano ni sy'n Gristnogion? Ond i'r ysna le i ni fedru, efallai, cynnal adegau o ympryd, a cheisio'r arglwydd mewn edifeirwch. Allai bod rhywun wedi dweud, ond allan fannau mae'r problemau, dyn ni'n trio bod yn ffyddlon i'r arglwydd. Ond dyn ni'n trio bod yn ffyddlon i'r arglwydd, ond darllenwch Daniel penod 9. Ac yn Daniel, mae gennych chi rywun sydd mor ddifrifol o ffyddlon, does na ddim un gair drwg yn cael ei ddeud amdano fo yn y Beibl. Mae'r Beibl yn realistig iawn am bobl. Mae ddigon parod i bwyntio y bobl allan. Mae Daniel ym hynod naw, mae o yn dod ger bron Dyw, a mae o'n ieithu hynna'n efo cyflwr y bobl. A mae o'n ceisio trigaredd Dyw. Ac wrth gwrs, dwi ddim jyst yn fater yn bod ni fel pobl yn troi at Dyw mewn gweddi ac erifeirwch yn gofyn iddo fo drigarhau wrth yn cenedl ni. Mae'n golygu hefyd bod ni'n gweithredu yn wahanol. Fe mae Dyw yn deud wrth Israel yn awr dywedd wrth bobl Jwda ac wrth breswylwyr Jerusalem, yn adnod un ar ddeg o Jeremiah 18, dywedd wrth bobl Jwda ac wrth breswylwyr Jerusalem, fel hyn y dywedd ar arglwydd, wele fi'n llunio drwg yn eich erbyn ac yn cynllunio yn eich erbyn, dychwelwch yn wir bob un o'i ffordd ddrwg a gwellach ffyrdd a'ch gweithredoedd. A da ni'n gallu gorfodi pobl i newid i ffyrdd. Chymod, mae rhai ohono ni, da ni'n sgrifennu at yr aelodau seneddol ac yn y blaen ynglyn â'r deddfau ofnadwy sydd yn cael eu pasio ynglyn ag erthyliad a'r bygythiad i erthylu reit fyny at foment y geni. Ac yn y blaen, dy llywodaeth ddim yn cymryd rhyw lawer o sylw ohono ni. Ond mi fedrwn ni holi os yna rhywbeth am y ffordd da ni'n byw ac yn gweithredu sydd efalle ddim beth ddylai fo fod. Efo Hagai. Oedd y bobl jyst wedi gadael y deml yn fes. A doedden nhw ddim wedi adeiladu'r deml tra oedden nhw wrthi yn cael amser da oedden nhw hynna, oedden nhw wedi parchu'r saboth ac yn y blaen oedden nhw jyst yn meddwl am ei maethuswydd ei hunan a doedden nhw'n llwyddo'n dda iawn. Tybed, os yna rhywbeth am y ffordd da ni yn byw ac yn gweithredu sydd angen i newid, rhywbeth mae rhaid i bob un ohono ni holi'n hunan. Ond mae yna ochr positif i hyn hefyd yn does. Just os yna bethau da ni wedi gwneud sy'n anghywir a rhaid ni droiddi wrthyn nhw. Beth ydodd Iesu? Chwi yw halen y ddaear. Mae modd bod yn rym er daioni. Mae halen pan mae'n cael ei rwbio fewn i gig, mae o'n puro a mae o'n golygu bod y cig yn para yn hirach. A da ni fod fel halen yn y gymdeithas. Ni lle mae'n y bolareiddio rhwng pobl. Gadwch chi ni fod yn llais i gymodi. Gadwch chi ni fod yn bobl sydd yn ceisio daioni, yn ceisio llwybr cywiriau, ond pan mae pobl yn mynd i eithafion bod ni yn ceisio fod yn llais cymhedrol sydd yn dwy'n pobl at ei gilydd mewn trigaredd a chariad a lle maen nhw'n gallu parchu i gwahanol safbwyntiau heb bod nhw'n dod i gasau i gilydd. Lle maen nhw'n ddioddau? Gadewch i ni fod ar y blaen i geisio sefyll dros y rhai sydd yn dioddau. Fod yno i wrando ar eu gofyd nhw, yn ceisio ffyrdd i leddfu i poen. Ond i bron a pregethu heno ar hanes arall. Hanes o'r Testament Newydd. Oedd yr arglwydd Iesu wythnos olau i fywyd yn cerdded i fewn i Jerusalem. Tranoeth wedyn dod allan o Fethania, daeth chwant bwyd arno. A ffenwelodd o bell ffug ysbryn ag arno ddail, aeth i edrych tybed ag air rhywbeth arno. A phan ddaeth ni chafodd ddim ond dail, o blegyd nid oedd yn dymor ffugus. A dywedodd wrtho, peidiad neb a bwyta ffrwyth honno ti byth mwy. A mae'r goeden ffugus yn crino. Dwi wastad i meldri yn o'r goeden ffugus. Doedd hi ddim yn amser ffrwyth, felly be oedd o'n disgwyl. O'ch chi'n gweld, does o ddim adeg pryd mae'n anaddas i ni fod yn dwy'n ffrwyth. Falle bod ni'n deud oedd hi ddim yn ddyddiad da rwan, fel oedd hi falle yn y ddynawfed ganrif pan oedd hi'n ddiwygiad ac yn y blaen. Di ddim yn ddyddiad. Ond mae Crist yn gallu disgwyl ffrwyth o'n bywyd ni rwan. Da ni eisiau bod yn halen y ddaear. A chwi yw goleini'r byd, mae gynno ni oleini i'w rannu. Da ni'n gwybod sut un ydy Duw. O Duw yn deud trwy Ezekiel, cynwyred am bod yn fyw, medd yr arglwydd Duw. Nid wyf yn ymyfrydu marwolaeth y Drygionis, ond yn ytrach i fod yn troi o'i ffordd ac yn byw. Trowch, trowch o'ch ffyrdd drwg, pam y byddwch o farw o di Israel. Mae Duw yn hoffi trigarhau. Pam bod Cymru yn troi cefn ar Duw? Trowch. Trowch. Mae ganddo ni efengyl i'w chyhoeddi. Mae ganddo ni oleini i roi i bobl. Mae modd iddyn nhw brofi tangnefedd a sy'r gweithio'n digwydd efo Brexit. Eto, sef pobl yn gallu cael gobaith yn eu calonau. Ac os da ni yn gallu bod yn bobl sydd yn dangos hynny, yna wrth sancteiddio Crist yn calonau, mi fyddwn ni'n barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennym ni gyfrif am y gobaith sydd yno ni. O'n i'n darllen, amser cynnu yma, o'n i'n darllen adroddiad am eglwysi Sir Benfro. Yn Saesneg oedd yr adroddiad, ac oedd yr adroddiad yn deud bod rhan fwyaf yr eglwysi mewn cyflwr reit wael. Tyllen y to, glawn dod i mewn, plaster yn disgyn oedd hi ar y waliau ac yn y blaen. Prinder gweinidogion. Neb yna i wasanaethu, neb yna i bregethu. Adroddiad o'i 1720 oedd hynny. A be ddigwyddodd yn y ddynawfed ganrif? Fe drowyd y sefyllfa rownd yn llwyr. Erbyn diwedd y ganrif, oedd pob man trwy Gymru, pob pentref a thref, efo'i seiat, efo'i bobl yn cwrdd ynghyd i addoli'r arglwydd, efo pobl yn barod i fynd i bregethu, a Duw wedi troi y sefyllfa rownd yn llwyr. Pwy a wyr be mae Duw yn gallu wneud heddiw? Achos mae ganddo ni neges. Neges sydd yn dweud wrth bobl, dach chi ar goll, a da chi'n gweld y byd yn dywyll, a dach chi'n mynd siŵr be mae'r dyfodol yn mynd i ddal. Ond da ni'n gallu sôn am waredwr sydd uwchlaw pob dim yn gallu rhoi tangnefedd i'ch calon chi. Uwchlaw pob dim yn gallu gwneud pethau'n iawn rhwngddo chi a Duw. O beth bynnag da chi wedi wneud, da chi'n gallu dod mewn edifeirwch at y groes. A sylweddoli fod Crist yno wedi mynd yno i dalu pris am eich drygion i chi ac wrth i chi ymddiried ynddo fod, chi gredu ynddo fod, ydych chi'n gallu cael gras, ydych chi'n gallu cael bywyd. A pan mae pobl yn cael y gras ac yn cael y bywyd yna, maen nhw'n newid. Fel Lydia bore yma, yn profi gras ac yn profi bywyd ac wedyn yn syth beth sydd yn digwydd, mae'n dod yn rhywun sydd yn croesawu yr apostolion yw chartre ac mae'n gofalu amdanyn nhw tra maen nhw yna. A mae ddylanwad daioni yn Philippi ar ôl i ddod i gredu. Os gan Dduw air i Gymru heddiw, fi'n credu bod na air. Trowch, 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 trowch oddi wrth eich ffyrdd drygionis. Ceisiwch fi. Ac i ni fo Cysnogion rhaid i ni fod ar y blaen, yn edifarhau am gyflwr yn gwlad ni a bod ni yn rhan o'r cyflwr hwnnw. Ac wrth i ni geisio'r arglwydd, rhaid ni newid yn gweithredoedd a bod yn oleini yn cymdeithas, bod yn halen yn cymdeithas.
A pwy a wyr na fydd yr unfed ganrif ar hugen yn ganrif erbyn y diwedd pan fydd pobl wedi gweld y sefyllfa wedi newid yn llwyr a Dyw wedi troi'r sefyllfa rownd yn llwyr. A bod i Dduw rhoi help os di hwnna'n air oddi wrtho fo i chi gofio'r gair a gweithredu ar y gair. Os di o ddim yn air oddi wrth Dduw, maddeuwch i mi. Ond dwi'n credu bod Eddie Feirwch yn un o'r pethau mawr sydd angen i ni weld yn cymdeithas ni y dyddiau yma.